Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs astotās svētdienas pēc trīsvienības svētkiem evaņģēlī, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 7. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šādus vārdus. Uzmanieties no viltus praviešiem. Tie nāk pie jums avju drēbēs, taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem. Vai tad kāds lasa vīnogas no ērkšķiem un vīģes no daģiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelāks koks nes sliktus augļus. Labs koks nevar nest sliktus augļus, nez nelāks koks labus. Ik vienu koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī. Tātad pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet. Ne ik viens, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara manu debesu tēva gribu. Daudzi tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, vai tavā vārdā daudzus brīnumainus darbus nedarījām. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Nost no manis jūs ļauna darītāji. Āmen. Dievs, Kungs, svētais gars, tu dzīvības, patiesības, spēka, drosmes un mīlestības gars. Dod mums skaidrību pie tavu vārdu patiesības. Svētī mūs pie patiesas tavu vārdu atziņas, ka mēs debes tēvu prātu visā pilnībā apzināmies, ticam un darām. Palīdzi, mīļais Kungs, svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šos ārkārtīgi nopietnos vārdus mūsu kungs un pestītājs ir sacījis kādā lielā sajūsmas un ticības deksmes pacēlumā, kad neskaitāmi ļaudis bija pulcējušies ap vārdu, ko viņš sludina. Tie viņu meklēja dienām un naktīm klausīties, kad viņš devās kaut kur savrup, tie meklēja, kur viņš palicis. Tik ļoti viņa sirds bija iedegusies. Un droši vien tieši tādā sajūsmas brīdī ir ļoti svarīgi sacīt kādus vārdus, kas liek itin kā pamosties un vaicāt. Vai es esmu uz pareizā ceļa? Vai visa mana sajūsma un dedzība nav tikai kāda neauglīga tukšība, kas vēlāk tiesas dienā var tikt noraidīta ar tik skarbiem vārdiem, kur taču itin kā uz to kungu būšu cerējis, viņu vārdu piesaucis un pat varbūt brīnumainas lietas. Viņu vārdā darīs. Protams, tiem, kas turas klusībā un brīnumainas lietas nedara, vai nesludina kā pravieši, vai neizzen dēmonus, varētu likties, nu tas jau nav sacīts par mani. Bet uz tiem ir sacīts piesargieties no viltus praviešiem. No tādiem, kas nāk ar kādu garu un jaudu un spēku un aizrauj sev citus līdzi, kur tie aiziet kādreiz pat lāga neaptverdami un neapdomādami, kā lapa satrauj no koka, kā zarus nolauž no stumbra. Un tā no šīs dienas svētais evaņģēlijs. Pestītājs saka sargieties. Uzmanieties no viltus praviešiem. Tie nāk pie jums āvju drēbēs, taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Šajos vārdos pestītājs un turpākajos vārdos tāpat pretnostat to, ko mēs uzreiz ārēji redzam un dzirdam, sajūtam un domājam. No tā, kas ir apslēpts un ko ir svarīgi izšķirt un ieraudzīt. Ieraudzīt to, kas tikai Dievam zināms, jo tikai mūsu pestītājām ir tik gaišas un spožas acis, kauns, liesmas, kas redz nevien to, kā cilvēks ceļas un guļas un iet un dara, bet redz arī viņa sirdī. To, kas citiem cilvēkiem varbūt pavisam apslēpts. Mēs redzam, ka no paša sākuma lielais jautājums un lielā cīņa ir bijusi ap Dievu vārdu. No paša iesākuma mēs redzam, ka tad, kad Dievs vēl nebija daudz pavēļu devis cilvēkam, bija no zemes pīšļiem izveidojis Ādamu, No viņa rības izveidojis tam palīgu, viņa sievu, licis viņus tajā brīnišķīgajā pasaulē, par kuru Dievs bija sacījis uzlūkodams, ka tur viss ir labs. Tikai viena pavēle bija un viens aizliegums. No tā koka, kas ir dārz vidū, jums nebūs ēst, jo tanī dienā jūs mirti mirsi. Un tad pie šīs vienas pavēles uzreiz bija pārbaudījums. Tur nebija 400, cik tur pāri baušļi, 613 baušļi, kā vēlāk jūdi saskaitīja Mozus bauslībā, kur varētu sapiņķerēties un sapīties šajā baušļu dažādībā, bija tikai viens. Kas sargāja pašu dzīvību, mūžīgo dzīvību, kas bija kā nāves vārti šai pasaulē, kur no šī baušļa turēšanas vai neturēšanas bija atkarīgs viss cilvēku dzimuma liktenis. Vēl nebija neviena, bet Dievs jau devis pavēli augļojieties, vairojieties, piepildiet zemi un valdiet par visu Dievu radību. Un šeit viss bija vienā bauslī iesiets. Un tad tieši ar šī vārda apšaubīšanu nāca kāds pravietisks gars, kas nāca šo vārdu apšaubīdams un vaicādams, vai tiešām Dievs ir tā sacījis. Var jau būt, ka Dievs tā ir sacījis, bet vai to esi labi sapratis? Tur taču ir tik brīnišķīgas lietas ietvertas šajā tavā pārpratumā, ka no šī augļa ēzdami jūs uzreiz mirsit. Jūs nemirsit visi. Jūs paši kļūsit kā dievi, zinādami, kas labs un kas ļauns. Cik brīnišķīga skaista aina pavērās sievas acīs. Kā viņa prata to pastāstīt, izteikt tālāk, šī gara iedvesmota. Un beigās te nu mēs esam. Grēka alga ir nāve. Viss iesākās pie Dieva vārda. Pie viņa interpretācijas, pie kāda skaidrojuma, kur šis Dieva vārds nebija tā skaidrots, kā bija pēc Dieva padomas sacīts, bet tā, kā tas pēc cilvēka prāta likās jauki, skaisti, gudri, iekārojami. Un tā nu mēs redzam, ka galvenais jautājums ir bijis, ir un būs pie Dieva vārda. Pie Dieva vārda, kas jāsludina svētā gara spēkā. Jā, kur ir aizrautība, sirds dedzība, kur cilvēku sirdis un prāti deg. Bet ir vienmēr jāizvērtē, vai deg pareizi. Tāpēc jau mūsu kungs un pestītājs šeit vēršas pret kādiem viltus praviešiem. Tie nāk no ārpuses spīdoši un spoži, kā tur ēdenes dārzā eņģelis, kritušais eņģelis, čūskas veidā kārdinādams cilvēku. Taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Tie nav avju gani. Tie nav tie, kam rūp avis. Tie nav tie, kas grib ļaudis vest pie Dieva vārda un pie Dieva atziņas. Bet sev līdzi. Tā tas bija ar veco čūsku Sātanu. Viņas nolūks jau bija cilvēkus visu pasauli, visu cilvēku dzimumu novērst sev līdzi, novērst pie Dievu. Un tad Dievs savu laiku laikiem ir aicinājis atgriezieties, atgriezieties cilvēku bērni, ka es jūs varu dziedināt. Mana tauta nodara divkārtīgu ļaunumu. Tie atstāja mani dzīvā ūdens aku. Tie atstāja to avotu, no kurienes nāk Dieva vārdu patiesība. Un izrok sev akas, sauras akas, kas ūdeni netur. Kas netur ūdeni, to, kas nācis no Dieva. Redziet, tur parādās kaut kas tāds, ko arī mēs šodien esam dzirdējuši pravieši Jeremijas grāmatā. Tie runā tā kunga vārdu, bet ne kā tā kunga vārdu pēc Dieva prāta, bet pēc sava prāta. Viņu sludināšanā un viņu runās. Dieva vārds ir kādreiz ielīs. Viņi pat to sākumā itin kā sludina. Iesāk savus prediķi ar kādu Dieva vārdu. Un tad aizved prom no Dieva nolūka. Pārējos Dieva vārdus aizklādami un šo vienu tā iztulkodami, ka miesīgais cilvēks saka, Jā, tas ir tieši tas, ko es esmu vēlējies un gribējis. Bet viņi nepaliek pie Dieva vārda. Šie pravieši ir izrakuši cauras akas, kas Dieva vārdu netur. Viņi tur ir aizvietojuši to ar savām mācībām, viens no otra šos vārdus pārņemdami, glaimot cilvēku ausīm un viņiem stāsta lietas, ko viņi grib dzirdēt. Bet neiestājas tas, ko viņi sludina. Itin kā varētu domāt, ja viņi sludinās labu, Dievs redzēs, ļaudis vēlas labu, ļaudis vēlas mieru, kur miera nav, ļaudis vēlas, lai viss būtu labi, lai kara briesmas iet secen, un tāpēc viņi pieņem tādus praviešus, kas saka miers, miers, un izvēlas tādus Dieva vārdus, kas taču no paša Dieva mutes nākuši, kas sludina mieru Dieva tautai, bet bez atgriešanās, bez izlabošanās viņi sludina. Šis aicinājums atgriezties no grēkiem un pildīt Dieva prātu, tas paliek noklusēts. Viņi sludina mieru, kur miera nav. Un mēs šodien dzirdējām, Dieva dusmas sakrājas par tautu. Ir dusmojuši Dievu, kur ne tikai tauta ar saviem grēkiem ir dusmojusi Dievu, bet tie, kas ir likti par sargiem savā tautā, tie nav sargi, tie iet līdzi šajos grēkos, tie iet līdzi šajās kārībās, tie klusina un mierina cilvēkus pie viņu grēku dzīves, Saka, neuztraucies, tas nemaz nav tik ļauni. Tu tak vari būt labs, arī tāds, kāds tu esi, neatgriezdamies no grēkiem. Un izlasīdami no Dieva vārda mieru pasludinājumu, labklājības pasludinājumu. tie pieviļi. Itin kā Dieva vārds. Un tomēr nē. No Dieva mutes nācis, bet tālāk kaut kā aizskaidrots prom tajos cilvēka prāta un neprāta līkločos, kur cilvēka grēcīgajai dabai tas uzreiz ir kaut kas glaimojošs. Šak redzi, es līdz šim biju nospiests un bēdīgs savu grēku dēļ. Tagad redzi, kāds ir teicis, ka tas nemaz nav grēks. Viņš arī ar Dievu vārdu, sludinādams, mācīdams, paskaidrodams, ir pēkšņi man devis prieku un mieru, ka es varu tapt aizvien labāks un dzīvot aizvien labāk. Un tie neredz, ka Dieva dusmas tādā veidā tikai vairojas pār baznīcu un tautu. Tāpēc pestītājs saka, uzmanieties no viltus praviešiem. Tie nāk pie jums avju drēbēs, taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Kāds ir šo viltus praviešu nolūks? Avis vest pie Dieva vārda. Tad tādiem būtu jābūt arī viņu sludināšanas augļiem. Āvis vest tuvāk Dievam, tad tādiem arī būtu jābūt viņu sludināšanas augļiem, kur viss Dieva prāts pilnībā tiek turēts, kur bauslība satriekdama grēcinieku, nodod viņu evaņģēliju rokās, kur viņš pārdzims par jaunu radījumu, kurš pastāvīgi dienas cīņā pret grēku un ik dienas atjaunošanā pie sava iekšējā cilvēka, pēc Dieva vārda, kas sludināts visā pilnībā. Tad šie plēsīgie vilki parasti ir tādi ļaudis, kas ir spoži pēc ārienas. Viņi vēlas sev vest citus līdzi. Viņi redz, ka vārds ir visspēcīgākais līdzeklis, kādu vest līdzi. Viņi lasījuši daudz grāmatas un greznojušies ar svešām spalvām ļoti labprāt, izlasīdami no šīm grāmatām kādu domu, kur cits saka, jā, tas gan bija gudri sacīts. Un viņiem ir viena alga, vai šie ļaudis ir bijuši bezdievi vai īsten ticīgi. Patiesībā reti nākas dzirdēt, ka viņi īsti svētus ļaudis būtu arī citējuši. Bet parasti šīs pasaules gudros. Un tad vēl Dievu vārdu tā, ka cilvēks pēkšņi pie tā, kur viņam bija jāpaliek Dievu patiesībā, raisās no Dievu vārda vaļā. Cik kādreiz tas notiek nožēlojamā un briesmīgā veidā. Lai nācies pieredzēt, kur izglītoti draudzes, darbinieki un ļaudis. Klausīdamies kādā lekcijā, kur viens pārgudinieks skaidro prom Dievu vārdu sacīdams, Jēzus jau nemaz nedarīja brīnumu pavairodams maizes. Viņš tikai tā sakot uzrunāja cilvēkus pie viņa morālis, un viņiem taču visiem bija krājumi līdzi, kuros viņi pēc tam dalījās, un tad visa kā bija tik daudz un pietiekami. Nu tāds kāmju evaņģēlijs, kur kāmis arī tā šķiet tāds mazs radījums, bet viņam aiz vaigiem ir pilns ar labumiem. Tos viņš nēsā sev līdzi. Tad nu viņš izvelk to, kas aiz vaigiem noslēpts, un tad viņš to var ēst un dot varbūt citiem. Un tad starp šiem draudzes darbiniekiem pēkšņi kāda sieviete teica, vai cik tas bija brīnišķīgi. Es beidzot sapratu Dievu vārdu. Ak, vai. Tā šie ļaudis sev savāc sekotājus, pulcina ap sevi, meklēdami godu, bagātību, slavu Un viņi jau nāk, gan šī bagātība, gan gods un slava. Bet beigas ir tās, ko saka pestītājs. Ik vienu koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī. Redziet, tie ir tādi dīvaini koki. Itin kā skaisti. Un augļi tur arī. Mēs esam redzējuši, ka kādreiz ir tādi augļi, kas sirkārt ir gardi. Un uzaug kādos kokos, kuriem vajadzētu nest šos gardos augļus, bet ir neēdami. Šorīt viens brālis stāstīja, ka viņam bijis tāds koks, kur skaisti augļi bijuši un tādi paši, kas citos kokos ir ļoti gardi, kur viņš iekodis šajā auglī un pēc tam visu dienu skalojas muti. Kaut kas no Dieva vārda, bet nāk līdzi melu, nepatiesības un netaisnības rūgtums, kas šo Dieva vārdu saindē un padara par indi, kur tā notiek, kā Mārtiņš Luters ir teicis, no vienas un tās pašas rozes bite ievāca saldu brīnišķīgu medu un zirneklis savu briesmīgo indi no tā paša rozes zieda. Tāpat arī viltus pravietis no Dieva vārda dabū savu melu un pievilšanas indi, vezdams ļaudis prom no draudzes, postīdams, raudams sev līdzi, nenesdams tos augļus, kas jānes Dievam, Dieva vārdam. Jo Dieva vārds visā pilnībā sludināts, nes augļus Dievam. Tad nu ir sacīts, ik vienu koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī. Tātad pēc viņa augļiem jūs tos pazīsiet. Bet tālāk ir vēl kāds turpinājums. Ne ik viens, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debes valstībā. Bet tas, kas dara mana debes tēva gribu. Daudzi tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizzinām dēmonus, vai mēs tavā vārdā daudzus brīnumainus darbus nedarījām. Šī ir cita viltnieku suga. Ja iepriekšējie viltus pravieši patiesībā ļoti labi zina, ko viņi dara, viņam nepatīk Dieva vārds. Viņam nepatīk, ka ļaudis iet pie Dieva, viņiem vajag, lai ļaudis nāk pie viņiem. Viņus baro, viņus uztur, viņu vilnu cirpt, viņu pienu dzert. Tas ir tas, ko viņi grib, gluži kā vilks, gribēt uz sagrābt, saplosīt un aprīt. Tāpēc apostols Pēteris saka, uzmanieties. Jūs ienaidnieks vēl un staigā apkārt rūgdams, ka lauva, meklēdams, ko tas varētu aprīt. Kad tu izej ārā no Dieva vārda paklausības, izej ārā no tās draudzes, kur Dieva vārds tiek patiesi sludināts, tad skaties, tev būs ar viņu darīšana. Viņš mēģinās tev aprīt. Kā tad tev būs? Bet kamēr tu turies pie Dieva vārda, viņš to nevar. Apustuls Pāvils saka, stājieties pretī velnam un viņš bēgs no jums. Tas kungs drīzumā samīs sātanu zem jūsu kājām. Tad nav jābīstās. Mēs esam Kristus miesas locekļi. Un mēs redzam, kā tas notiek šajā garīgajā cīņā. Tad no šie pirmie ir tādi, kas ļoti labi zina, kāpēc viņi to dara. Naudas, goda un savas labklājības dēļ. Viņi mīl dievganāmo pulku, kā vilks mīl avis. Bet no ārpuses tie spoži. Tad no otri ir tādi, kas pievīlušies un pieviļ citus. Bet pārši ir pievilti. Tie ir tie gara iedvesmotie. Pat nevarētu domāt, ka viņi noteikti būtu liekuļi. Jā, lieku ļāri starp viņiem var gadīties. Bet tad tie drīzāk ir šie viltus pravieši. Šie ir tie, kas viltus praviešiem līdzi sekodam ir kaut kāda gara pilni. Tie tiesas dienā redzēdami briesmas, kas tiem draud, mēģina atgādināt, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizzinām dēmonus, vai mēs tavā vārdā daudzus brīnumainus darbus nedarījām. Patiesi, bet sevi šajos laikos netrūkst tādu ļaužu, netrūkst tādu baznīcu un sektu, kur tas notiek, kur cilvēki tiešām no sirds meklēdami būt Dievam tīkam, meklē nepareizi, savu taisnību celdam, kur tie domā nevis uz Kristus upuri, savu paļāvību likt tik dienas, kur viņi gan sevi apzinās kā necienīgus grēciniekus, un tad viņi saka, bet mans pestītājs ir grēcinieku pestītājs. Viņš ir mana taisnība, mans svētums un mana cerība. Ar viņa asinīm es katru dienu top šķīstīts no neskaitāmajiem grēkiem, ko es daru. Tur šie ļaudis meklē savu ticības drošību un paļāvību citur pamatot. Savā svētumā. Nu labi, šis svētums var būt daudziem. Ļaudis no ārpuses glīti, nāk dievnamā, nezog, nelaup, laulību nepārkāpj, saka kungs. Bet tad ir tādi, kas saka, nē, ar to vēl nav gana, ka es būtu Dievam tīkams, bet lūk, man ir pravietojumi doti, man ir īpašas dāvanas, viņi saka, svētā gara dāvanas, man ir arī īpašas kalpošanas, Lūk, ļaunos garus es izdzenu. Vai tad varētu būt, ka Dievs to dota nesvētiem ļaudīm, necienīgiem, nepietiekami taisniem? Bet pestītājs brīdina atkal un atkal visa pamatā likdams uzticību Dieva vārdam. Tie kas kaut vai divi vai trīs pulcējas tā kunga vārdā. Tur viņš ir viņu vidū. Viņš viņus pazīst, šo mazo pulciņu. Tie nākuši viņa vārdā, ap viņa vārdu pulcināti, ap viņa vārdu pilnīgu izpratni, meklē debes tēvu prātu darīt, pēc Dieva vārda apsolījumu ticēt. Tos viņš pazīst. Bet šie... Itin kā tā kunga vārdā. Ne tikai pulcējušies, bet lielas varenas lietas darījuši, kad cits saka, nē, nu šie gan ir svēti ļaudis. Kas tad tur ir bijis? Kas tad tur ir noticis? Mēs vaicājam pēc Dieva vārdu mācības. Pie visiem šiem sektantiem un jūsmīgajiem, kuri savu ticību un paļāvību pamato savos darbos, laicīgajos un brīnumainajos, pravietojumos un atklāsmēs, sapņos un brīnumos, dēmonu izdzīšanās un atbrīvošanas kalpošanās, visā šajās lietās, kas mums apkārt skan un zum. Meklējam pēc Dieva vārda. Un tur tikai retais vairs iztur Dieva vārda mēraukumu. Un atkal pestītājs runā par savu tiesas dienu, kur, ja šos vilku savu jādās viltus praviešus, kas Dieva vārdu sagroza un izmanto savai peļņai, kā nelietīgu koku, kas nes labus augļus, viņš nocēta un iemet ugunī, tad šos nomaldinātos un nomaldījušos raida prom no sava vaiga. Tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Nos no manis, jūs ļaun darītāji. Ko tad viņi ir pazinuši? Ko tad viņi ir saukuši kungs, kungs? Apliecinādami, apgalvodami, ka pazīst un zina. Un tas kungs saka, es jūs nekad neesmu pazinis. Nevienu brītiņu. Ne jau kā cilvēks, jo Dievs jau pazīst katru savu radījumu. Pat zvierbulis nekrīt zemē beigts bez Dieva ziņas. Pat mats nekrīt no cilvēka galvas bez Dieva ziņas. Bet viņš viņus nepazīst kā savējos. Kā tos, kas cer uz viņa asiņu spēku. Kā tos, kas grib būt un palikt viņa svētajos vārdos, lai cik šie vārdi kādreiz būtu nērti. Un pretēji cilvēku paša domām, kur viņš var sacīt, āmen, tas kungs ir sacījis. Manas domas nekam nedara. Es tās nevērtēju, es tās atmetu. Es turēšos pie tā kunga vārda. Tos sauc par atgriešanos no grēkiem. Tos Jēzus pazīst. Tie ierakstīti viņu brūcēs, kā dzīvības grāmatā. Un šī dzīvības grāmata būs izšķīrēja tādī dienā, kad Dievs tiesās ļaudis. Un tas, kas ārēji būs licies, tik brīnumaini, tik Dievu pagodinoši, var izrādīties tukši. Tavs vārds nav šajā dzīvības grāmatā. Tu cilvēki, kas varbūt esi sacījis kungs, kungs. Kas tiesas dienā mēģinās sacīt, vai tavā vārdā es nepravietoju, vai tavā vārdā neizzinu dēmons, daudz brīnumainus darbus vai nedarīju. Ko tad šie ļaudis ir turējuši par Dievu? Ko tad tie ir sludinājuši? Ko tad tie ir mācījuši? Viņi taču sacījuši, es ticu uz Jēzu Kristu. Kas tas ir bijis? Apustulis Pāvils, kur vārdus mēs šodien dzirdējām, tie bija atvadu vārdi, kurus viņš runāja tiem mīļajiem efeziešiem, kur viņš trīs gadus bija sludinājis draudzi dibinādams, lielas ciešanas un vajāšanas izcietis, knapi dzīves palicis. Pret plēsīgajiem zvēriem arēnā cīnīdamies, jau nāvei nolemts un tomēr izglābts. Viņš saka, brāļi, un tagad es nododu jūs Dievam, kas ar savām asinīm ir jūs izpircis no grēkiem. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas jūsu vidū ielauzīsies plēsīgi vilki. No jūsu pašu vidus celsies brāļi atžgārnības runādami. Vēstulē korintiešiem mēs lasām, kur ir viņa pārmetums pie tiem, kas bija dzirdējuši pašu apustuli sludinām, kur apustuļi vienā prātā sludināja vienu un to pašu mācību. Kur viņš saka, kad pie jums nāk un sludina citu Jēzu, kā mēs jums esam sludinājuši, tad to jūs pieņemat. Un kad jums iedod citu garu, nekā jūs esat saņēmuši, jūs to labprāt paciešat. Jā, arī tad, ka jūs pēc tam tie paši, cita Jēzus sludinātāji un cita gara devēja, jūs aplaupa un cita vaigā, jūs to labprāt paciešat. Es bīstos, ka tikai čūska, kas ar savu viltību pievīl ievu, nav arī jūs sirds aptraipīs un padarīs nešķīstas. Ar meliem, citu garu, citu piedarību. Un te mēs redzam, šie ļaudis, tiem sludināt cits Jēzus, citi Dieva apsolījumi, ir viņu sirdīs tādi, kas nemaz nav nākuši no Dieva, kas ir arī maldu mācību, augļi, pievilšana un meli. Kad tiem liekas, bet es taču Jēzu pazīstu, es taču Jēzu piesaucu. Vēl vairāk manī darbojas kādi lieli spēki, tas nevarētu būt bez tā, ka man ticība būtu patiesa. Cits gars, cits Jēzus. Tas ir tas, par ko jau senos laikos Mozus ir brīdinājis izrēliešus pēc tam, kad viņš bija dēvis visus baušļus, kā mēs to lasām 5. Mozus grāmatas 13. Nodaļā. Aiziedam mājās, uzmanīgi pārlasiet un pārdomājiet. 5. Mozus grāmatas 13. Nodaļa. Kur Mozus tā kunga vārdā saka, ja nu tad jūsu vidū celtos kāds pravietis, kurš darītu un sludinātu kādas lietas un brīnumus, kas piepildītos, tiešām piepildītos, kā viņš ir sacījis, darīt brīnumu lietas, tad ziniet, tas kungs jūs pārbauda. Ja viņš jūs aicina, nāciet, sekosim citiem dieviem. Varbūt šos citus arī sauc Jēzus un tas kungs. Un Dievs, cits Jēzus, cits kungs, cits Dievs, tad tas kungs jūs pārbauda. Viņš pārbauda, vai jūs paliksiet uzticīgi tam vārdam un tai patiesai atklāsmē, kas jums ir sākumā dota, par kuru apustulis Jānis ar asarām ir rakstījis. Ja jūsos paliek tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, jūs paliekat tēvā un dēlā, un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis. Mūžīgā dzīvība. Ka neviens mūs neizraus no labā gan rokas. Ja jūs paliekat no tā, kas iesākumā. Un viss lielais bārs ir aizskrējis tālāk. Redz, ko te kāda jauna, svaiga doma. Kāpēc mums jāpaliek pie veciem apdzeltējušiem 2000 gadus vai 500 gadus veciem papīriem? Te ir kādas jaunas domas, svaigas idejas, kas pārveido sirdis un prātus, iesim līdzi. Ja jūsos paliek tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, mūsu kunga vārdi, gars, kas nāk šiem vārdiem līdzi, ka jūs to paturat, tad patiesi jūs esat, kā stiprā cietoksnī, ietverti dēlā un tēvā. Un apsolījums mūžīgā dzīvība ir droši un uzticams ikdienas. Redziet, cik nopietnus vārdus arī mūsu kungs ir sludinājis tiem sajūsminātajiem un dedzīgajiem un labprātīgajiem, ka viņi netaptu pievilti. Ka tad, kad viņu dedzība apdzisīs, viņu sajūsma rimsies, lai viņi nemeklē kaut ko tādu, kas no jauna viņu sajūsmina, iededzina, aizrauj. Bet lai atgriežas pie tiem pašiem vārdiem un lai paliek uzticami, lai piesargās un ir īsteni labi koki pie ūdeņiem stādīti, pie Dieva vārdu ūdeņiem, kur sakne nesakals un lapas nesavīst un kas nes pienācīgus augļus savā laikā. Un Dievs, kas mūs tam ir aicinājis, būs arī darītājs. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.